Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi mavzumizni bolalarning o'sishiga bag'ishlasak. O'sish deganimizda biz nafaqat ularning jismoniy, balki ularning ma'naviy va ruhiy rivojlanishiga e'tibor berishimiz lozim. Chunki har bir odam tana, qalb va ruhdan tashkil topadi. Bolalarni ruhan sog'lom o'stirish esa eng mashaqqatli va eng marhamatli mehnatdir. Chunki nima eksang, shuni o'rasan degan maqolimiz bor. Ruhan o'sish uchun bola avvalambor Rabbi Isoni o'z yuragiga qabul qilib, Xudoga itoat qilib, hayotini kechirishi kerak. Xudovandga bo'lgan itoatkorlik esa o'z ota-onasiga quloq solishdan boshlanadi va shuni biz o'z farzandlarimizni tarbiyalashimizda qo'llashimiz lozim. Xudovand bergan 10 amrlardan birida shunday deydi: "Ota-onangni hurmat qil." Yangi Ahdda Efesliklar maktubining 6-bobida yozilgan: "Ey farzandlar, ota-onangizga itoat qilinglar. Chunki bu Rabbimizga ma'quldir." Shu amr bilan birga Xudovand ajoyib va'dasini ham beradi: "Toki baraka topib, yer yuzida uzoq umr ko'rgaysan." Agar farzandlarimiz Rabbimizning bu amrini bajarmasalar, ular nafaqat Xudoning marhamatidan foriq bo'lishni, balki hayotlari qisqa bo'lishni xavf ostiga qo'yadilar. Muqaddas kitob ogohlantiradi: "Kim ota-onasini la'natlasa, uning chirog'i zulmatda uchib qoladi." Bolalarimizning hayotiga ta'sir ko'rsatish bizning qo'llarimizdaligini anglayotib, biz ular uchun ibodat qilishimiz shart va ularga to'g'ri tarbiya berishimiz kerak. Xudovandga o'z ota-onasiga quloq solish uchun nima xalaqit beradi? Bu itoatkorsizlik ruhidir. Itoatkorsizlik ruhi farzandlarimizning yuraklariga asta-sekin kirib borishi va ularni to'g'ri yo'ldan urishi mumkin. Shuning uchun biz bunga qarshi tura olishimiz kerak. Itoatkorsizlik bu harakatga keltirilgan mag'rurlikdir. Mag'rurlik qaysarlikka keltiradi. Qaysarlik esa bolaning tavba qilishiga xalaqit beradi. Shuning uchun agar bolalar o'z ota-onalarini hurmat qilishni o'rganmasalar, ular Xudoga itoatsiz bo'lib o'sadilar. Itoatkorsizlik ruhi farzandlarimizning xarakterida har qanday vaqtda namoyon bo'lishi mumkin. Lekin biz buni tartib-intizom va nasihatlarni esimizdan chiqarmasdan ibodat va Xudoning kalomi ila tinchlantirishimiz mumkin. Ibodatlarimiz bolaning yuragida itoatkorsizlik ruhini tinchlantirishi mumkin. Manmanlik va xudbinlikni olib tashlashi mumkin. Biz xohlaymizki, farzandlarimiz Xudoni oldida itoatkorlikda yurishlarini, toki ular mustahkam bo'lishlari, o'zlarini xavfsizlikda his qilishlari, umrlari uzoq bo'lishi, qalblarida esa abadiy tinchlik bo'lishini. Itoatkorlikka keltiradigan qadamlardan eng birinchisi bu ota-onaga quloq solishga tayyor bo'lish va ularni hurmat qilishdir. Biroq buni biz bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Albatta, Xudo bilan hamkorlikda. Muqaddas kitob itoatkorlik uchun mukofot sifatida marhamatni va'da qiladi. Aks holda esa zulmat va o'limni. Shuning uchun aziz ota-onalar, farzandlarimizning bizlarga nisbatan bo'lgan munosabatlariga e'tibor beraylik. Ularni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiraylik. Xudovandga itoatkor bo'lishni o'rgataylik. Chunki itoatkorlik bolalarimizga to'liq xavfsizlik hissiyotini va to'g'ri yo'lda turayotganining hamda to'g'ri ishlarni qilayotganining ishonchini beradi. Rabbimiz Iso Masih o'lmas muhabbat bilan sevganlarning hammasiga Xudoning inoyati yor bo'lsin. Amin.